za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Presrčen pozdrav posebej vam, ki redno poslušate te naše oddaje, ki jih ustvarjamo skupaj s profesorjem doktorjem Jožetom Romovšem. Dobro večer tudi vam.
Dobro večer.
Za sožitje so najni pogovori. Imamo precej lepih izkušenj ljudi, ki poslušajo in potem te besede skušajo kar dejaniti, kaj spremeniti v svojem življenju in jih pozdravljajo, te najene razgovore. Zadnje četrtke v mesecu, oziroma zadnje torke v mesecu.
Ja, kaže, da res precej poslušajo to zato, ker se precej odzivajo. Ne? Bodi si vam na tako drugačen način, pa tudi jaz veliko koga srečam, ko potem podebatira, želi podebatirati naprej kakšno misel, ki je bila tukaj pri tej urci na radio Ognišče izrečena.
Tako da je to šola življenja. Danes bova govorila nekoliko drugače kot pred mesecem dni v januarski oddaji, kako prenašati svoje izkušnje, svoje znanje, sposobnosti naprej novim generacijam, kako to predajati.
Ja, to vprašanje mislim, da je za odnose med ljudmi, za medgeneracijsko sožitje, med mlajšimi in starejšimi, zelo pomembno. Najbolje pa pomembno to vprašanje zgleda za posameznika. Koliko je na starost srečen?
To se povezuje.
To, da človek na stara leta, po upokojitvi, zlasti pa v visoki starosti, ko ga zapuščajo moči, da doživlja srečo, da je srečen, da je zadovoljen s svojim življenjem, to je zelo pomembno. Ker kdor na starost ni zadovoljen s svojim življenjem, kdor ni srečen, tist je zagrenjen, črnogled. Je težek sam sebi in drugim okrog sebe, tistim, ki ga negujejo doma ali pa v domu za stare. Če človek ni zadovoljen, ni srečen, je nesrečen, je nezadovoljen. To pa pomeni, da že iz tega razloga, da bomo kot stari ljudje, če bomo dočakali, ko bomo odvisni od drugih, da bomo sebi in njim prijetni, že to je važno. In ena od pomembnih poti do tega, da bi bili na starost srečni, je to, da svoje življenjska spoznanja, svoje izkušnje lahko prenašamo na druge. Tako da najna tema nocoj je zelo pomembna. Mi smo v raziskavi veliki, na inštitutu Antona Trstenjaka smo delali eno veliko raziskavo, kot se reče znanstveno, reprezentativnega vzorca prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več. To pa pomeni, da rezultati so taki, da veljajo za vseh 750 tisoč ljudi v Sloveniji, ki smo starejši od 50 let. In tam smo tudi vprašali, koliko svojih življenjskih spoznanj in izkušenj, ki bi jih radi prenesli na druge, se vam zdi, da drugi, zlasti mlajši ljudje, od vas prevzemajo. In je bil možen odgovor, veliko, zdi se mi, da veliko mojih spoznanj in izkušenj prevzemajo drugi od mene, zlasti mlajši. Potem je bila druga možnost, malo mojih življenjskih spoznanj in izkušenj prevzemajo drugi od mene, zlasti mlajši. In tretja možnost, nič mojih življenjskih spoznanj in izkušenj ne prevzemajo drugi. No. In če pogledamo rezultate tega, je tako, da največ ljudi seveda ima vtis, to je vedno tako, da je sredina največja, ima vtis, da nekaj spoznanj. Teh je recimo dobra polovica. Potem je manjši del, tretjina, recimo približno tretjina tistih, ki imajo vtis, da veliko življenjskih izkušenj prevzemajo, in ena desetina, da nič življenjskih spoznanj in izkušenj od njih ne prevzemajo mlajši. Vendar, če rečemo desetina, to ni majhna številka, to pomeni več prebivalcev, kot jih ima Celje z okolico. To je ne 75 tisoč ljudi v Sloveniji, ima zagrenjen vtis starejših, da nič od njih nihče ne prevzema. To pa pomeni, da so zastonj živeli, da so za manj živeli.
Prav to je ključno. Mi predvidevamo, da so ti ljudje žalostni, da se počutijo zelo odmaknjene, nepotrebne, nekoristne.
Ja, to bi predvidevali, to smo predvidevali in zato smo potem tudi iskali povezave. Ker drugo vprašanje pa je bilo, koliko ste v življenju, koliko ste s svojim življenjem zadovoljni. Pa je bilo eno vprašanje, koliko ste srečni zdaj sami in s svojim dosedanjem življenjem. In tisti, ki več prenašajo izkušenj, so bolj srečni, so bolj zadovoljni. In čim je človek starejši, tem bolj njegova sreča odvisna od tega, koliko drugi prevzemajo njegovih spoznanih izkušenj. Glejte, tako da to vprašanje, ki ga danes imamo, imava za pogovor, koliko mojih življenjskih spoznanj in izkušenj prevzemajo drugi, je zelo važno iz več razlogov. Prvi razlog, ki je važen, je, da bom na starost srečen, zadovoljen, prijeten sebi in drugim, moram poskrbeti, da nekaj od tega, kar mi je dragoceno, kar sem spoznal, moje življenjske izkušnje, na nek primeren način posredujem drugim. Če ne, ne bom zadovoljen, ne bom srečen. To je prva zadeva. Važna zame in za druge, ki mi bodo okrog mene na starost. Druga zadeva, ki je pa enako važna, ne za posameznika, pa za skupnost, človeški rod napreduje s tem, da vsaka generacija začne razvoj tam, ker ga je prejšnja končala. Materialni razvoj, a ne? Dve generacije pred nami so izumeli, na nek način se je razširil bicikl. In so se vozili z biciklom. To so naši dedki pa babice, a ne? Naši starši, recimo, je automobilizem. So ceste, automobili po drugi svetovni vojni, tam recimo do leta 70, 80, 90, ko so izumirali starši moje generacije, takrat se je razširil automobilizem. Ni pa bilo interneta. Internet je zadeva, ki jo na nek način sedanja srednja in starejša generacija izumlja, informacijsko tehnologijo množično, ki je danes čisto spredju, je sedanja. Lejte, že materialno, tehnično, ali pa če vzamemo gospodinske pripomočke, a ne? Pralne stroje in druge gospodinske, potem električno, plinsko kuhanje, brez daru, brez premoga, ogrevanje in vse te zadeve, topla voda stanje. Lejte, to so vsaka generacija doda nekaj naprej, isto je na duhovnem in na kulturnem področju. Tudi na verskem. To pa pomeni, da če hočemo kot skupnost, recimo kot krajevna skupnost, ali pa kot slovenski narod, ali pa kot katoliška cerkev napredovati, potem mora vsaka generacija svoje pozitivne izkušnje in svoja dobra spoznanja predati naprej naslednji generaciji. Zlata zrna, ki jih človek nabere v teku svojega življenja, ne smejo ostati zakopana ali pa zaklenjena v skrini življenja, ampak jih je treba dati na vidno naprej, da drugi, da cela skupnost, družina, sosedje ali kdorkoli že, narod, župnija, skupnost, da jih ima na razpolago in da se razvija. Če tega ni, zdi se, da je sedanja situacija taka, potem cela skupnost pride v krizo. Danes govorimo o močni krizi, a ne? Eni rečejo etična kriza, kriza vrednot, moralna kriza, kriza poštenja, kriza duhovnosti ali kakorkoli že, pa tudi seveda s tem generacijska kriza, demografska kriza, rojstvo je ena tretjina manj, kot je potrebno, da bi ostali recimo v Sloveniji 2 milijona prebivalcev, to se pravi, da tudi kriza vrednote življenja je, da življenje na nek način svojega in potomcev ne cenimo toliko, da bi na nek način toliko potomcev imeli, kolikor je nas. Tako da vse te krize so pravzaprav posledica tega, ker osnovnih vrednot, osnovnih dobrih izkušenj, osnovnih življenjskih spoznanj ne moramo prenesti ena generacija na drugo. In potem je srednja generacija trpka do mlade generacije, tako trpka, da jim ne zna niti dela privoščiti. Vrsta evropskih držav, mi smo skoraj med njimi, ima pol mladih ljudi, ki so sposobni za delo, ki so izšoleni, nezaposlenih. Kdor pa ne more delati, ne more prispevati pravega, a ne? To je stvar srednje generacije. Srednja generacija je pa prevzela ali ni prevzela osnovne vrednote dela, poštenosti, duhovnosti in vsega drugega od sedanje tretje generacije dedkov. Če sama škriplje v tem, potem je zelo verjetno, da je že tretja generacija sedanja ni znala velikih življenjskih vrednot, bistvenih, za preživetje, za razvoj, a ne? Za pošteno porazdelitev dobrin med ljudi, da ni znala tega živeti in prenesti na srednjo generacijo. Srednja generacija pa še manj na tretjo, ker srednja generacija vsaj delala lahko. Tretja generacija, mlada generacija pa še dela nima. Tako da ta prenos vrednot iz roda v rod, prenos izkušenj, glavnih življenjskih izkušenj, dobrih izkušenj o delu, o poštenju, o sožitju, o rodni otrok, o vzgoji, o umiranju, o tem, kako naj živim, ko sem onemogel, kako naj sprejemam pomoč. Ta prenos škriplje. In tukaj so odločilna vprašanja, kako to prenašati. Na verskem področju je pa zelo podobno prenos verskih izkušenj, verskih spoznanj. Tudi tukaj, glejte, če dalje malo ljudi osnovne verske izkušnje prakticira. Cela Evropa je tako, Evropa se sekularizira, to pa pomeni, da tretja generacija, ki je bila še zelo, zelo skoraj v celoti katoliško verna v Sloveniji, ni znala prenesti dobro to na drugo in druga še slabše znamo prenašati na prvo. Tukaj nam škriplje. Vsi vemo, recimo papeži, cerkev govori o novi evangelizaciji, to pa pomeni mlada generacija, srednja, je oddaljena od cerkve, postaja nevirna, brezbrižna do vire, to je sekularizacija, in nova evangelizacija pomeni kar to, da je treba tem ljudem virsko izkušnjo, virsko znanje, virsko tisto, kar je človeku vredno v viri, da je to treba prenesti. Malo se pa sprašujemo, kako prenesti življenjske izkušnje in življenjsko spoznanje na drugega. Materialni je malo lažje. Če babica zelo dobro peče potico, potem, če se hčerka ni navdušila za potico pečt, se bo pa vnukinja. To pa pomeni, materialne vrednote še kar gre prenesti. Lažje. Najlažje je recimo dediščino. Nobeden nima tako veliko materialne dediščine na knjižici denarja ali pa stavba, hiša, posestvo, da bi tega, če ne pred smrtjo, pa po smrti nekdo ne sprejel. Še tožijo se svojci tako pogosto, kdo bo več dobil. To se prav materialno ni tako problem prenesti je pa zelo težko te vrednote, izkušnje in spoznanja, ki so za medsebojno sožitje, kako naj mož, žena, starša živita skupaj v dobrem in slabem da bosta med seboj srečna in zadovoljna, da bosta dobro vzgojila otroke in da bosta na starost drug drugemu opora. Vse raziskave kažejo, da starost je veliko bolj ogrožena, če človek nima blizu sebe nekoga, ki se pomagata. Največ se pa pomagajo stari zakonci med seboj. 95 let stare ženske, po isti raziskavi, ki sem prej rekel, še vedno pomagajo 95 let staremu možu, ki je bolj obnemogodnje. To pa pomeni, da drug za drugega skrbijo zakonci v najvišjo starost in ena od najboljših varovalnih dejavnikov za varno staranje, za neodvisnost je dober zakon na stara leta. Lejte, in te stvari, kako to veščino, kako to umetnost, da se bomo razumeli med seboj prenesti, pa je ne znamo. In če se tukaj veliko in če se tukaj sprašujemo, kaj je v tej srednji stari generaciji bilo narobe in je narobe, da ne zna teh veščin skup držimo prenašati. Mi imamo v naši slovenski kulturi, pa se tega ne zavedamo veliko, že več kot 150 let ucepljen virus, zelo strupen virus, da se med seboj ne razumemo. Ne, da bi skup držali, ampak tako kot so ti vici, a ne, da je kmet prosil, da bi krava mu povrgla dva telička, a ne? Pa je Bog mu rekel, ja, če tudi sosedu. Je rekel, ne, potem je pa boljše, da moja krava crkne. To pa pomeni boljše, da moja krava crkne, kot da bi moj nasprotnik, s katerim sem skregan, sosed imel tudi dva telička. A ne? Ta ločitev duhov, na katoliški strani so govorili od 1850 naprej. Slomšek je bil morda zadnji, ki je res praktično povezoval vse občestvo na nek način. Se so bili tudi potem mnogi, mnogi, vendar glas opijočega v puščavi, ta ločitev duhov je bila močna. Mi pa danes zelo kujemo v zvezde spet zadnja leta tudi v katoliški cerkvi tiste ljudi, ki so bili zelo gorki na ne naše, na nasprotnike. To ni zdravo. Tiste bi morali kovati kot slomška v zvezde in se zgledovati po njih, ki so povezovali. Ker od 1850 pa do 1945 je imela katoliška, če že hočete, naša stran, škarje in platno v roki, pa ni znala prenesti vrednote ljubezni, skup držimo, odpuščanja, sprave na druge. Seveda, v tem času po prvi svetovni vojni si je tudi komunizem pri nas rojeval, ki pa je imel v osnovi sovraštvo do sovražnikov, do ne naših. To je imel, ampak ta je imel tudi v teoriji, da je treba sovražiti in z revolucijo uničiti nasprotnike. Medtem ko krščanstvo pa ne, nikjer v evangeliju, nobenem nauku nikoli imel, borimo se proti nasprotniku, sovražimo naše sovražnike, ampak vedno smo imeli, ljubimo sovražnike, delajmo dobro tistim, ki nas sovražijo. Bog daje dež dobrim in hudobnim, ampak ni, vidite, to pomeni, da gre za šest rodov nazaj, niso znali prenesti temeljne izkušnje virske pa spoznanja, ki je v evangeliju ljubezni do vseh ljudi, ampak nasprotja, ta zgodba je rodila sredi stoletja hude jame z obeh strani, ker oboji so imeli. Od takrat naprej pa tudi na nek način ne starejša, ne srednja, ne mlada generacija vsej tej tragiki bolečini ni znala zagrabiti vrednote in jo prenesti naprej sprave. In danes veliko govorimo o spravi, pa spravo pogojujemo z vse mogočimi stvarmi, Z ene in druge strani pa govorimo o eni o pomirjenju, eni o spravi, eni o pogojih za sprave. Vse to vse drži. Jaz vse to, če preberem, z vsem se strinjam, samo ne učinkuje. Ne učinkuje. Če dalje bolj smo v krizi sožitja, če dalje bolj smo v krizi identitete, kdo smo, kaj smo Slovenci, kaj bi radi iz sebe, in če dalje bolj v krizi naše krščanstvo, občestvo, če dalje manje nedeljnikov, če dalje manje bravcev verskega tiska in tako naprej. To pa pomeni, da ta smer ne učinkuje in mlada generacija, tista, ki za nami prihaja, ki je zdaj pod 30 let stara, ta bo mogla na novo iskati rešitve. To ni prvič v zgodovini. Kadar srednja in starejša generacija ne znata svojih vrednot prenesti na mlajše, svojih spoznanj, svojih dobrih izkušenj, ampak prenaša tako, ko bi rekel, krč, nespravljenost s seboj, s staranjem, z drugimi, z zgodovino, s tem, kdo smo, takrat ta generacija tega nima s tem kaj početi in mora začeti na novo. Kadar pa na novo je treba temeljne vrednote učiti se, mlada generacija, ne samo za svoj čas, ampak tudi za zgodovino, takrat je pa kriza. In ta kriza je zdele in v tej krizi nam preostane pravzaprav tudi razmišljanje o takih zadevah, kako prenašati temeljne vrednote in spoznanja na mlajše. Kako? Ne kaj, vsi vemo kaj, ampak kako je odločilno vprašanje. Med obema vojnama je recimo bil Andrej Gusar, zdaj le bo naslednji mesec simpozij o njem iz Logatca doma, je bil človek, ki je zelo, zelo veliko razmišljal. Je bil vrhunski znanstvenik, sem ga že omenjal, na svetovni ravni kako krščansko pravičnost družbeno v politiki, v gospodarstvu prenašati iz roda v rod, kako je imel odgovore, imel take odgovore v svojih knjigah, v svojih govorih, v svojih člankih, take, ki so jih potem uresničili Nemci po vojni. Nemci so po vojni prodorni, so naredili spravo med seboj relativno dobro, nad svojimi zmotami nacističnimi in gospodarsko so se iz nič opomogli, da so zdaj vodilni v Evropi. Tudi skandinavske dežele imajo dobro gospodarstvo, pa socialne razmere v primerjavi z nami. In to, ali pa recimo papeške okrožnice od koncila naprej o socialni pravičnosti in tako naprej. Če pogledamo, kar so Nemci uresničili, kar so skandinavski uresničili, kar so papeži pisali v okrožnicah ob stoletnici, Janez Pavel II, Pavel VI, Janez 23 in Benedikt in tako naprej, pa kar se dani papež dela, to je Gusar v to smer, to je delo, včasih dobesedno. Samo niso ga poslušali seveda ne desni, njegovi, katoliški, ampak so šli z ognjem in mečem v boj za svoje, za oblast. Seveda in komunisti tudi ne, ker je bil za samo... Gusar je prvi govoril o samoupravljanju. Krdel je besedo samoupravljanje našo že pri Gusarju, vendar Gusar ni govoril o samoupravljanju na pamet, ampak o samoupravljanju delnem na temelju lastništva, na temelju razvoja, na temelju ekonomije, ki je uspešna, kot v Nemčiji. Tako da, gledajte, imamo ljudi v svoji preteklosti, ki so veliko znali, veliko obetali, ampak ni bilo tav okrog njih, da bi se imel skalilo, ali pa niso znali, to ne vemo. Tako da na te se lahko zgledujemo na družbeni, na slovenski, nacionalni ravni, kako rešiti krizo, gospodarsko, politično, etično, socialno in vse te krize, ki jih imamo, in na verskem področju, kako prenesti verovanje, duhovnost, te globlje, najgloblje vrednote, pa etično poštenost iz roda v rod. Mislim, da je to zelo, zelo, zelo pomembno. Na osebni, individualni ravni pa, da vsak starejši človek, pa človek srednjih let, glavna svoja spoznanja, pa če je to peka potice, kot sem večkrat rečem, ali je to kaj drugega, da ima občutek, poglej, moji otroci, moji vnuki, moji, ne vem kdo, sosedje, jih pa zanima to, kar jaz znam in vem. Jih zanima. To je to.
Profesor dr. gospod Jože Ramovš, ko se danes pogovarjava, kako in zakaj je pomembno, da svoje znanje, svoje izkušnje, tudi svoje sposobnosti prenašam naprej na mlajše generacije, pa budiva, ker ste tako lepo opisali te razmere, zakaj smo počasi izgubljali te vrednote, zakaj se to ni uspešno prenašalo naprej, danes smo v krizi, to je priča tega neznanja. Kako pa zdaj delati korake naprej? Kako po vašem tudi graditi spravo, ki je verjetno ključna in temeljna, če bomo bolj v sodelovanju med seboj, bomo lažje išli tudi iz te negotovosti, v kateri se zdaj iščemo. Kako po vašem delati korake? Omenili ste že gosarja, ki je nakazoval, ampak njegovo delo, njegove misli niso bile tako slišane, zakaj je drugo vprašanje. Veliko se tudi dan danes pogovarjate z različnimi ljudmi prav o spravi, kako graditi to spravo, ker glede na aktualne razmere se očitno še vedno ne znajdemo. Se kar zapletamo, ta kulut se še vedno kar zapleta.
Morda bi se vrnila na področje, ki je nama bolj blizu, to pa pomeni sožitje v družini med možem in ženo in med starši otroci, pa med generacijo, srednjo generacijo staršev in vnukov, pa starimi starši. Tukaj je recimo pravzaprav srce. Če ohranimo dobro vez med staršema srednje generacije, ali pa če že hočete, da je ljubezen, raste od zaljubljenosti do 10. leta, ko zaljubljenost mine, ali je to 2 meseca in pol, 2 leta in pol, gotovo pa ni 12 let, a drži zaljubljenost, in ko mine, da potem začne rast ljubezen, sožitje, sodelovanje, spoštovanje, razumevanje, komuniciranje in vse drugo med možem in ženo srednje generacije, to se pravi med staršema, majhnih otrok. Če to dosežemo, potem smo rešili problem vseh kriz pri jedru. Pri jedru. Virus vsega, to je že Freud vedel in od tukaj naprej vsa psihologija. Tisto, kar otrok dobi od staršev, recimo v prvih 5 letih, tam se možgani, se njegovi možgani oblikujejo in tiste poti v možganih, te nevronske mreže, potem na nek način so avtoceste skozi vse življenje. In če otrok čuti in vidi, recimo do 5. leta, ko srka prvič, kako se oče in mati spoštujeta, kako znate reševati konflikte, kako znate reševati težave, kako med seboj znata prenesti drug drugemu, kar mislita, kar čutita. In če to potem otrok čuti, ko ni več otrok, recimo med 15 in 25 letem, ki je daleč po puberteti samostojen in kritično gleda na starše, vendar pa vidi, morda ni dobo v ranem otroštvu, ko sta bila še bolj nezrela, res dobrega zgleda, potem pa, ko je pa kriza pubertete pri otrocih, se pa že tudi pri večini zakoncev nakazuje kriza sožitja. Po 10 letih je večina zakoncev že doživela nekaj manjših ali pa večjih krizic, prepirov, nesporazumov, obupov, razočaran, tihih dni in tako dalje. A ne?
Pravijo, vsakih 7 let se to preverijo.
Recimo vsakih 7 let, nekateri rečejo, ja, ilušno. To pomeni, da so do 14. leta bili že dve, da sta že dve bili za njimi, taki. In v te krize so pravzaprav križišče. Ali bosta šla v učenje lepšega sožitja, v zavestno učenje, tako kot zavestno skrbite za hrano, gibanje, obleko, lepoto, avto, stanovanje in vse drugo. Če pa v to ne bosta šla, bodo te krize če dalje globlje. In če sta šla v učenje zavestno, po 7 letih zakona, če ne prej, po 7 ali pa po 14, potem bo otrok, ki ni več otrok, recimo med 15 in 25 letom, čutil in videl, čeprav ima bo nasprotoval, ja, stara dva se pa zdaj boljše razume, tak sto se včas. Oni dva pa znata. Letin bo to sprijel. To pomeni prenos dobrih izkušenj in spoznanj. Prva zadeva v družini je zgled. Starši od nič do 5 let vzgajamo praktično z 90% z zgledom. To, kar smo. Z zgledom se otroci naučijo jezika, hoje, jest, biti čist in tako naprej. Vse jim pripovedujemo in treba pripovedovati zraven, ne? Vendar pa odločilno je to, da otrok vidi. Možgani so taki, imajo zrcalne celice, človeški možgani, zelo veliko, ki fotokopirajo vedenje drugih. In to, kar otrok vidi, majhen, deloma to pa cel življenje, kar na drugih vidimo, na tistih, ki jih imamo radi, ki jih spoštujemo, to prevzemamo avtomatično. To pa pomeni, da prva zadeva je, če se midva z ženo, če se zakonca, mlada zakonca, zakonca v srednjih letih, ko so otroci v osnovni pa srednji šoli ali pa študentje, ali pa zakonca v poznih zakonskih letih, ko otroci odidejo in je izpraznjeno gnezdo, sta spet sama, če se zauzameta, midva pa bova res toliko pozorna pa toliko delala na najnem odnosu, na komuniciranju, na vedenju drug do drugega, na pogovoru, da se bova povedala, kaj kdo čuti. Vsak dan, da se poveva 3 lepe stvari, ki jih je kdo doživel. Tisto, kar sem jaz doživel, kar sem spoznal, da povem ženi, žena meni. Lejte, in 3 dobre stvari, na vsaki 3 dni pa tudi na slabo, a ne? To so zadeve, ki delajo zdravo jedro. To pa pomeni starša srednjih let. Ali pa starša v starejših letih, ko imajo odrasle otroke že. Ker odrasli otroci, če starši srednjih let, pa starši v starejših letih, dobro med seboj funkcionirajo, je to upanje za otroke. Jaz danes veliko krat govorim, pred 30 leti je bila največja šansa, ki so jo nekateri v slovenski cerkvi zelo pospeševali, parnih je bilo, zakonske skupine. Takrat je bil čas za to pred 30, 40 leti in če bi bili takrat to res upeljali v slovenski cerkvi, ne bi imeli teh kriz, takih kot jih imamo, tam nekje po letu 70. Je dobro, da smo takrat vse strehe popravili, pa vse cerkve, so vzorno popravljene, pa župnišča, pa tako naprej. To je dobro, to je velika stvar. Vendar pa, poleg tega bi bilo dobro, če bi bili naredili poleg recimo popravila nekaj tisoč cerkov pa župnišč, če bi bili tudi naredili nekaj tisoč zakonskih skupin. Tako jih je danes nekaj sto. Če bi imeli pa nekaj tisoč, ali pa recimo deset tisoč, kar bi bilo možno, 25 tisoč.
Bi bilo pa jedro zdravo.
Potem bi pa imeli zdaj jedro zdravo že 25 let in bi te krize ne bilo. Mladi bi imeli dobro družbo, bi imeli prenos z zgledom. Moja generacija, tisti, ki smo zdaj starejši od 50 let, bi bila z zgledom prenesla, kako se živi, kako se oblikuje vera in kako se živi in oblikuje lepše sožitje, kako se premagujejo zakonske in druge težave, bi imeli pred očmi. Tako imajo pa v literaturi, pa v svoji fantaziji, ko tem fantazirajo. In bodo mogli to oni delati, kar niso od nas dobili. Zdajle je pa nova potreba. Zdajle po letu recimo 2000-2010 je pa nova potreba in možnost v slovenskem narodu in slovenski cerkvi enako močna. To pa so skupine zakoncev, ki so otroci odrasli, odšli po svoje. Lejte, ti zakonci, se imamo vrtove, imamo peko, imamo kuhanje. Upokojenci so danes tako zaposleni, da je njihov pozdrav, kot se reče, nimam časa. Vendar je to omama. Aktivizem, da nimam časa, potem, ko sem nehal v službo hoditi, da ga imam manj kot prej, to je omama, to je odštekanost, to je opi. To je opi tretje generacije. Nisem proti aktivnosti starejšim, sem inštitut Antona Trstenjaka, kaj pa dela, programe, uvaja, piše, raziskuje za aktivno, zdravo in dostojanstveno staranje. Vendar vse troje, ne samo aktivno, aktivizem, da nimaš časa, ampak tudi zdravo. Duševno zdravo, telesno zdravo in socialno zdravo. Socialno zdravo staranje pa pomeni tako staranje, da sem prijeten za mlajše.
Kaj je ta aktivizem, samo beg od realnosti? Se težko soočam s svojo starostjo, onemoglostjo?
Aktivizem je beg od realnosti v osnovi. Je pa potrebno, gledajte, vrtove je treba obdelati, hišo je treba vzdrževati, po trgovine dajo točke in zato, takrat, ki je tih 5% popusta, pejte v Spar, pejte v Leclerc, pa boste videli, kakšen dren je upokojencev, kakšen dinar je v tej krizi treba prišparati, to je vse dobro. Vendar vse to ni dovolj, če hočemo zdravo in dostojanstveno se starati, je treba tudi velik dati na sproščeno, lepo doživljanje sebe in drugih ljudi. Zakoncev, recimo 70 let starih zakoncev med seboj in do vseh drugih, tudi do te slovenske družbe. To je treba, tega pa človek ne more sam. Ne more človek sam sebe za lase dvigant iz tav. A drži? Ne more. Drug ga lahko dvigne. To pa pomeni, kakor so bile po drugi svetovni vojni v Franciji, pa nas pa recimo vsaj po 70. letu aktualne zakonske in družinske skupine, zato da so znali vzgajati, pa da so znali se skupaj držati, ne krize zakonske premagovati, brez ločitev, brez nasilja, je tam bila učilnica, zakonske skupine, tako so danes potrebne skupine starih, starajočih se staršev, zakoncev, ki so otroci odšli, tistih po 60. letu recimo, upokojenskih zakonskih parov. Vsaka župnija bi danes naredila v Sloveniji veliko dobro delo, če bi ustanovila res skupino, vendar ne skupino, v kateri bo nekdo predaval. Tudi zakonske skupine so pogoste take, mislimo, da je zakonska skupina, če je to mini krožek, da nekdo pride predavati, pa ga poslušamo in 90% pozabimo prvih 10 minut, ostalih 10% polovico tega narobe razumemo in tako je poslušanje predavan, pravzaprav eno lepo boženje, kot je Pavel, svet Pavel napisal v svetem pismu, čehljanje v šes, čehljanje pod platav, prijetno, ne koristi pa nič. Če pa je recimo pet zakoncev, ki imajo majhne otroke, pa se med seboj pripovedujejo, kako kdo v čem uspeva, kakšne so težave. Te težave rešujejo, se poveselijo, praznujejo svoje rojstne dneve, godove skupaj, otroci se skupaj igrajo, če gredo skupaj v naravo, na pohod, 2 ure ali kakorkoli letje. To pa je socialno učenje. Predavanje pa ni socialno učenje, pa samo spodbuda, motiviranje. Motiviranje imamo pa vsi, moramo, dejmo, moramo, dejmo. Ne imamo pa dost. Tako je tudi 5 zakonskih parov po 60. letu, ko so otroci odrasli, enkrat na teden, po uro pa pol skupaj ob nekem programu socialnega zdravja, duševnega zdravja, da se prenovijo, da bodo njihovi otroci, ki imajo takrat mlade družine, da bodo videli, lej, naša dva pa znata. In bo ta umrla spravljena. Lejte, na ta način se bo izkušnja lahko prenesla dobra spravljenosti. Tako da, govoriti o spravi med levo in desno, tako imenovano levo in desno politično zagriženo stranjo v Sloveniji, je pravzaprav to vidimo zdaj 20 let in jalovo, če dalje manjši so rezultati. Dati ljudem v roke, pomagati jim dati v roke orodje, kako naj se boljše razumejo zakonci na stara leta, da bo mlada generacija to videla. Če zdaj vsaka župnija bi ustanovila recimo v naslednjih 5 letih v okviru PIP-a eno dobro skupino za starejše zakonce po 60. letu, pa križ Božji, mi bi imeli v par letih recimo 500 takih skupin. Nekatere župnije, tele velike, kmaj že zdaj po 50 skupin, bi jih ustanovili verjetno po 10 in bi imeli 500 do 1000 takih skupin, v njih bi bilo 5-10 tisoč starajočih se zakoncev, to pa ti bi znotraj v sebi doživeli prenovitev, katarzo teh temeljnih vrednot duhovnih in socialnih. Kako skupaj živeti, kako premagovati vsakdanje krize in težave, in iz vsadzga bi se to žaršlo na 7 ljudi, kot pravijo raziskave po svetu, da dobre stvari se iz vsakega prenesijo na 7 drugih ljudi, če na druge ne na njihove otroke, vnuke, snahe in tako naprej. To so načini, kako lahko nekaj naredimo za očiščenje do spoznanj, življenjskih spoznanj in izkušenj in za njihov prenos v naslednji rod.
Gospod Ramovš, ker sva zelo rada praktična, morda samo ena kratka pripomba z vaše strani. Omenila sva, kako se upokojenci zbirajo, pa čeprav zaradi točk v super hipermarketih. Dobro je to zbiranje in to druženje, ampak pomembno je, da se družimo in zbiramo tudi z različnimi generacijami, z mlajšimi. To sodelovanje več različnih, to je bistveno pravilje, medgeneracijsko povezovanje. Tam se gradijo socialni odnosi. To je ta prava učna ura življenja. Kako pa se človek prepozna? Tudi starejši ljudje, čeprav imajo željo, da se njihove izkušnje, znanja in vse, kar so se naučili, da se to prenese naprej, ampak včasih se ujamajo v nek svoj svet, ne znajo narediti koraka nazaj. Kako se prepoznamo, da smo v tistem krču? Nekaj je želja, drugo pa, če sem sploh sposoben, se odpreti, se nasmejati, povabiti mlajšega.
Težko človek prepozna, kaj je z njim narobe na socialnem področju, na področju medčloveškega sožitja. Kakor ljudje praviloma ne prepoznajo, da preveč pijejo. Ne prepoznajo sami, ampak druge okrog njih. Kakor mladi ljudje ne prepoznajo, da so v slabi družbi, ampak druge okrog njih, starši ali kdorkoli že, ne, ta gre po slabo družbo, joj, škoda ga je rečejo. Ne?
Pa sam, se da vendarle dobiti kakšno spoznanje.
Sam pa ne prepozna, tako je tudi pri teh zadevah, ko je človek socialno napačno usmerjen, tega sam ne prepozna, ampak vidi v vseh drugih, da drugi narobe delajo.
Tako.
To pa pomeni, da ni tako odločilna v tem primeru pot do diagnostike, ker potem rabimo terapijo, tako kot na področju narkomanije, alkoholizma ali karkoli za to. Odločilna je preventiva. To, kar sva danes govorila, je preventiva, kako narediti v skupnosti, kako narediti v župniji, v slovenski cerkvi, v slovenskem narodu, v krajevnih skupnostih, veliko možnosti, novih možnosti, kjer bodo ljudje rastli, kjer bodo ljudje svoje življenjske izkušnje in spoznanja očistili na tak način, kot to naredimo pri inventuri. Lejte, vsaka trgovina, vsako podjetje mora kar naprej delati inventuro, če ne gre v stečaj. In kaj se naredi na inventuri, recimo eno podjetje ali karkoli, naredi, tole nam gre dobro, tole ne nese, tole gre slabo. In inventure človek ne more sam delati. Če pa je recimo 5 starševskih parov po 60. letu skupaj, pa imajo recimo pol urce se pogovarjajo, kaj mi je v življenju res uspelo. Kaj so zlata zrna v skrini mojega življenja. Poslušajte, in ko 10, jaz to sem teden za tednom, dan za dnem v takih skupinah, ko ljudje to pripovedujo, tudi tole temo, kaj mi je v življenju res uspelo? Zakaj sem hvaležen, na kaj sem ponosen, kaj so zlata zrna v skrini mojega življenja? Ko to pripovedujejo, pomislijo, potem pa pripoveduje, ja pa človek v pol uri sliši toliko, da ga navdušuje, da poka srce od navdušenja vsem 10 ljudem, ko odidejo. Svoje prečistijo in verturo naredijo nad svojim in od 9 drugih slišijo, kar nikoli niso slišali. Dobro je tu špar, pa prišparati 5 evrov ali pa 10 evrov pri nakupu, to je dobro. Vendar je pa vsaj tako dobro tudi v svoji skrini življenja, po svojem podstrešju, kot rečemo, v glavi počistiti, kaj je v mojem življenju v teh 60 letih zlato zrno. Ko to premislim, če sam premišljam po noč, če ne spim ali kadarkoli, sem nesiguren. Če pa na glas povem v skupini, ko so skupaj 9 drugim sebi primernim, enake starosti za koncem, pa moja žena pove, pa povedo 4 drugi pari, nas je pa 10 povedalo, malo nesigurno, pa se malo nasmejemo, vendar pa v pol ure slišimo tako krasne stvari, da nas vseh 10 dvigne, da pogum. In ko nas dvigne, lejte, en teden od tega živimo. In odrasli otroci in okrog sosedje, pa tudi trgovke, tam v šparu, nismo na nje sitni, ampak sijemo. Lejte, za to gre. Kako narediti, da bodo oznanjevalci vere sijali od navdušenja nad tistem, kar je v njihovem življenju zlato zrno vere, upanje in ljubezni? Kako narediti, da bodo ostareli starši sijali od veselje, navdušenje nad tem, kar je v njihovem življenju lepo, dobro, uspelo, v odnosih, v vzgoji. In ko to naredimo, to pa lahko naredimo samo skupaj, nihče sam. Zato je danes čas druženja, vendar ne druženja samo pri nakupovanju, ne druženja pri ropanju, tajkunske, midva se združva, pa vatole privatizirala, pa luknjo našla. Ampak predvsem druženja v plemenitenju, v očiščenju, da očistimo svoje izkušnje, brozge, žlindre, smrdljivega in da tisto, kar je smrdljivo, pustimo za sabo, pa če so bili to še take hude stvari, se sprava ni to, da se mi dva roke dava. Sprava je to, da tisto, kar je bilo slabo, prepustimo v Božje roke, da pozabimo, kar je za menoj in se stegujemo za tistem, kar je pred menoj, je sveti Pavel napisal. Da se stegujemo za vrednoto Božjo, ne da rešimo preteklost, ki se je rešiti ne da, ampak da se z njo spravimo v Božjem miru.
Iz vaše razlage zdaj ob sklepu lahko prav na vseh nivojih naših življenj to uporabiva. Tako doma, družina zvečer se usede skupaj, se izmenjajo tri dobre izkušnje, kot ste rekli, zakonca med seboj. Tudi, ne vem, če smo še delovni ljudje, ko prihajamo v službo, je zelo lepo, da se pripovedujemo v svojem delu, kaj nam je uspelo, kakšni so naše načrti. Vse to so svetle točke, ki nas vlečejo naprej, pravite. Potem se tudi naše misli ujamejo v prave misli. Se ne zaposlujemo s tistim, kar ni konstruktivno, kar ne gradi. Pravzaprav je zelo preprosto.
Zelo preprosto.
Lahko usmerjamo svoje misli zelo konkretno, kot ste rekli. In na nivoju družbe prav tako, ko odpremo časopise, vidimo samo, kaj nam ne gre, ki je škriplje, namesto pa, ker vem, da so sporedno tudi dobre zgodbe, se pišajo tudi dobre zakoni. Tistega ni, samo to je. Torej gre za res usmeritev v pravo smer svojih misli.
Kaj od mojih življenjskih spoznanj in izkušenj prevzemajo drugi, otroci in drugi ljudje, recimo, ki so bili? In polovico srečanja so ljudje pripovedovali različni, predvsem zgled. Otrokom je dalo največ moj zgled. V drugi polovici so pa začeli ljudje pripovedovati, ja, tudi to, kar govorim, moje vrednote, so otroci prevzemali ali pa prevzemajo in danes, ko so odrasli, se to vidi.
Se to vidi.
So rekli recimo, pred 10 ali pa pred 15 leti je izgledalo obratno. Karkoli sem rekel, sem rekla, je padlo kot na kamen. Ali so šli mimo, ali pa so negirali. Zdaj, po 20 letih, pa vidim, da pravzaprav so si vse zapomnili in da jim je za isto.
In vse bolj podobno delamo kot naši starši.
In vse bolj, če smo starejši, bolj podobno delamo, kot so starši delali in govorili. A ne? In potem smo rekli, pri prenašanju spoznanj in izkušenj iz roda v rod, na mlajše pa na okolico, je najbolj pomemben zgled. Pri zgledu pa imamo volan svoje pozornosti sami v rokah, tudi pri avtomobilu. Če smo pri drugem pozorni na pozitivno, svetlo stran, sončno stran, bomo to videli, če smo pri drugem pozorni na njegovo temno, vlažno, plesnavo stran, bomo to videli, ker ima vsak do obe, to skozi govorimo o teh oddajah, a ne? Pozornost, moja pozornost je v mojih rokah. Je volan, s katerim usmerjam samega sebe. Glede govorjenja, to, kar govorimo, mi dva danes govoriva samo, tukaj je pa zaključek bil malo na videz bolj pesimističen, je pa treba počakati prvih 30 let ali pa 50 let. To pa pomeni, naše besede verjetno bodo obrodile, ko nas več ne bo. Dobre, poštene besede. Lejte, prej sva govorila o gosarju. Gosar je delal pa pisal od leta 19 po prvi svetovni vojni pa do 45, pa med vojno ne veliko. Po vojni pa zelo, zelo malo, skoraj ne, čeprav je živ ostal in je umrl, mi se zdi, da 70. leta, ne? Zelo malo. In pravzaprav, meni je kar nerodno reči, ampak Kreka sem dobro poznal, gosarje pa samo ime. Zdaj, ko ga pa se poglabljam van, pa vidim, kakšen genij je bil, koliko je bil pred časom in koliko je bil na svetovni ravni in je imel rešitve za takrat, za vojno in za povojni, da tako rečem, do danes, ga pa občudujem. To pa pomeni, kot pri gosarju, ki je že 45 let podrušil, a ne, počakmo, da bomo pregnili v zemlji, kot je moja mati rekla, ko ne bo kost pri kosti več, takrat bodo tudi naše besede, tiste, ki so klene, obrodile v naših zanamcih. Prej ali slej, kar je dobrega, je neuničljivo.
Kdaj bo simpozij o gosarju, lahko povabiva poslušalce?
Občina Logatec bo imela pasazu enkrat proti koncu, ne vem zdaj na pamet datum, ampak občina Logatec bo imela en dan, petek, mislim, da zadnji petek, morda v marcu.
Bojo znali poiskati poslušalce naprej informacijo.
Pa na SAZU bo pa gotovo o tem tudi precej publicirano potem.
No, to je tudi pomembno, da opozoriva, da vzamemo v roke pravo gradivo, prava čtiva, to so tudi prava spodbuda.
Ja, vse življenje rastemo ob tistem, kar so nam predniki in zapustili klenega od svojih spoznanj in izkušenj. Vse pogledajte, še danes se bogatimo ob Sokratu, a drži? Pa je 2500 let skoraj on ob takih ljudeh in ob vseh. Tako da nič, kar dobrega kdo naredi, ni izgubljeno. Če ni takoj vidno, bo pa prej ali slej.
Začela sva z najnovejšo knjigo, tule na najni radijski mizi je Staranje v Sloveniji. Midva sva iz te res obširne publikacije izuzela le en poudarek, ko ste delali to vse slovensko reprezentativno, vi rečete, raziskavo, da smo srečni, če uspešno prenašamo tudi svoje znanje in sposobnosti naprej na mlajše. To nam daje tisto zadovoljstvo in neko potrebnost, da nekomu smo potrebni, da je naše življenje imelo smisel. Zato, če smo zagrenjeni, zdaj vemo, kje lahko najdemo pravo pot, kje se lahko vrnemo, če smo zdaj na križišču, obrnemo drugo smer. To je že eno tako lahko samo spraševanje. Nocoj.
Ja, v tej veliki knjigi prejšnji teden je šla Staranje v Sloveniji, 600 strani podatkov pa razlag o doživljanju, kaj doživljajo, kaj delajo, kaj hočejo, kaj zmorejo, kaj potrebujejo prebivalci Slovenije, ki so starejši od 50 let.
Zelo pomembni pokazatelji, ker je vse več tudi starejših.
Je pa tisoče takih podatkov, kot sva mi dva enega v srečnosti potegnila ven, je pa ta pomemben. Čim več svojih spoznanj in svojih izkušenj učinkovito prenesemo na mlajše z zgledom, z besedami, z dejanji, tem bolj smo na starost srečni.
Najlepša hvala za nocojšnji pogovor, profesor dr. Gospod Jože Ramovš, vam želimo uspešno delo še naprej, da bi znali uspešno prenašati tudi vi dobre zglede, dobre vzorce.
Ja, hvala lepa za dobre želje, tudi jaz želim vsem, da bi v teh dneh razmišljali tudi o tem, kako tisto, kar je zlato zrno v skrini mojega življenja, predati, prenesti drugim okrog sebe.
Pa še norčavi čas prihaja. Lahko nam je to dodatna spodbuda, da smo bolj sproščeni, lahko pa pod kakšno krinko te sproščenosti dodamo kakšno veselost pa razigranost.
Tako.
Hvala lepa.
Nasvidenje.
Lahko noč.
Lahko noč.